Laida ekspertai patarė pristato Sapiegos dermatologijos klinika.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos ekspertai patarė. Ir kalbėsime mes šiandien, na, ne vienareikšmiškai vertinama ir ne visada galbūt teisingai suprantama tema. Botulinas ir jo injekcijos. Ar tikrai botulino injekcijos yra tik lūpoms išpūsti ar raukšlėms lyginti? Gal botulinas turi kur kas rimtesnę misiją mūsų žmonių gyvenime? Būtent apie tai mes šiandien ir norime kalbėtis. Man malonu pristatyti laidos viešnę Sapiegos dermatologijos klinikos gydytoja, dermatovenerologė Laura Lukavičiūtė. Šiandien su mumis. Sveiki, gerbama Laura.
Sveiki.
Gal iš karto ir pradėkime nuo didžiausių mitų apie botuliną, botulino toksiną, jeigu taip ir jo injekcijas. Kokią tiesą mes turime žinoti ir kokius melus galbūt paneigti? Jūs, žinau, netgi doktorantūrą dabar studijuojate ir šią temą labai gilinatės. Tai tikrai jūsų požiūris, jūsų komentaras bus jau labai profesinė lygmenyje. Tai labai norim išgirsti.
Taip, tai iš tikrųjų turbūt vienas galbūt dažniausių tokių mitų ir tokių gal susipainiojimų iš pačių pacientų, ko mes sulaukiame, tai labai daug pacientų painioja botulino toksiną su hialurono rūgšties injekcijomis. Toks, sakykime, galbūt numeris vienas dalykas, ką dažniausiai norim išsklaidyti. Tai labai svarbu suprasti, kad botulino toksinas tai nėra priemonė, su kuria mes galim būtent, na, kaip jūs ir minėjot, išpūsti lūpytes. Tai yra priemonė, kuri blokuoja nervinį signalą į raumenį. Tai realiai vienintelis dalykas, ką mes su juo galime daryti, tai silpninti raumens veiklą. Tuo atveju, ar ne, raumens silpninimo veiklos atveju mes ką galime pasiekti, tai iš estetikos pusės mes galime lyginti raukšlelės. Nes dažniausiai raukšlelės odoje atsiranda dėl tam tikros stiprios mimikos, ar labai raukomės pykstam, ar prastai matom, žinot, nuolatos susiraukia į kompiuterį, žiūrime ir iš karto turime raukšlelės. Susilpninę raumens veiklą su botulino toksinu galim jas būtent palyginti. Hialurono rūgštis tai jau yra užpildas. Tai reiškia, kad su juo jau mes galime kurti tūrį, lyginti gilias raukšlelės, atkurti tūrį, sakykime, skruostų srityje ar lūpų srityje.
Tai žiūrėkite, taip. Laura, jeigu matom tikrai jau nenormaliai tas lūpas užlipusias iki nosis beveik, tai čia labai tikėtina, kad tai jau yra hialurono rūgšties užpildai, o ne botulino toksino injekcijos, taip?
Taip. Teisingai.
Gerai, toliau tęskime apie mitus ir stereotipinius įsivaizdavimus mūsų.
Kitas mitas apie botuliną turbūt būtų tas, kad yra įsivaizduojama, jog jį galima naudoti tik estetikos tikslais. Iš tiesų, botulino toksinas pati pirma jo indikacija ir panaudojimas buvo visiškai ne estetika ir ne raukšlelių lyginimas. Tai iš tiesų buvo daugiau, na, neurologiniais ir raumenų spastikos klausimais naudojamas kaip vaistas
reikalams. Taip.
Tikrai taip, tikrai taip. Tai daugiausia buvo neurologų ir gydytojų reabilitologų naudojama priemonė. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi cerebrinį paralyžių ar po insulto, tam tikrais atvejais, jeigu viena pusė raumenų yra labai labai, na, sakykime, paralyžiuota, kita raumenų pusė bando tą kompensuoti ir jis spazmuoja. Ir to pasekoje mes galime turėti labai stipriai susilenkusią galūnę dėl raumenų spastikos. Žmogui tai trukdo ne tik funkciškai, bet tai gali sukelti ir skausmą. Tai reiškia, kad palaiduodami tą raumenį, mes galim žmogui pagerinti gyvenimo kokybę.
Ir čia botulino toksino injekcija, būtent tokia misija ir atlieka,
taip,
ar ne?
Būtent. Antras panaudojimas neurologijoje yra galvos skausmai. Dėl to, kad tam tikrose irgi raumenų grupėse galvoje, atpalaiduodami raumenis, mes galim sumažinti tikimybę, iššaukti migrenos priepolį ar įtampos galvos skausmą. Na ir tik vėliau, kaip toks gretutinis, sakykime, dalykas, indikacija buvo pastebėta, kad mes jį galim naudoti ir estetikai.
Būtent grožio procedūroms,
taip,
ar ne?
Taip.
Tokias procedūras, ką jūs paminėjote, čia yra gydymai, čia man
tikrai
yra rimti gydymai, ir botulinas tada tampa kaip ir vaistas?
Tikrai taip.
Ir ne bet koks vaistas tikriausiai, o receptinis?
Tikrai taip, tai yra receptinis vaistas. Jį tikrai gali naudoti tik medicinos licenciją turintys žmonės ir medicinos licenciją turinčios įstaigos. Sakykime, na, neretai, vat irgi kitas momentas, su kuriuo susidurėme iš pacientų klausimais, tai kodėlgi man botulino negalėtų suleisti grožio salone, galbūt antakių meistrė ar kirpėja prie tos pačios grožio procedūros. Tai čia ir ateina atsakymas, kad tai yra rimta, na, tai yra rimtas vaistas, jis yra receptinis, tai ir gavimo klausimas yra vienas ir kitas. Mes turime labai puikiai išmanyti žmogaus veido ar kitas kūno anatominės sritis, kraujagyslės, nervus, kad galėtume jį ir teisingai panaudoti.
O koks yra oficialus tada botulino reglamentavimas, jeigu mes pasižiūrėtumėm į valstybinės vaistų kontrolės tarnybos tvarką, tvarkas, reglamentavimą, ką mes čia rasim ir ką mes čia matysime?
Taip, iš tiesų, jeigu matysime, kam yra registruotas botulinas, tai yra tos indikacijos pagrinde, ką aš jau minėjau. Tai yra raumenų spastikai gydyti būtent per daug įsitempusiems raumenims, galvos skausmai ir lygiai taip pat raukšlelių korekcija. Tai ji irgi yra kaip oficiali indikacija. Tai šioms sritims mes galime jį naudoti. Taip pat yra ne iš raumenų pusės indikacija, kam galime naudoti botuliną, tai yra prakaitavimas, pagausėjęs prakaitavimas, nes ir vėlgi tai yra nervinis impulsas į tam tikras prakaitų liauko raumeninės skaidulas, tai galime tam naudoti botuliną. Na ir tokia galbūt mažiau žinoma, kaip paskutinė indikacija būtų plaukelių slinkimas galvos srityje. Taip pat galime panaudoti gydymui botulino toksiną.
Ir tai yra viskas, ką botulinas gydo.
Taip.
Kodėl mes tada turime tuos mitus, kaip jūs galvojate? Kodėl mes turime tą mitą apie botuliną, kad na, ir veidai paralyžuojasi tenais, ir viskas išsikreipia, ir mimikos, ir žmonės nenatūralūs. Kodėl taip atsitiko?
Taip, galbūt pamąstymai, sakykime, aišku, 100% turbūt negalime šitą dalyką
tai
atsakyti.
Tai mes šiandien svarstam, jūsų
nuomonė. Taip, žinoma, pasvarstymai, sakykime, ir mūsų medikų visuomenėje galbūt kyla iš to, kad mes turime susikloščiusią kiek nemalonę situaciją tiek Lietuvoje, tiek Europoje, kad iš tiesų nemažai šių injekcijų atlieka žmonės, kurie negali jų atlikti. Būtent kaip ir minėjau, ar ne, tikrai yra gajus tas dalykas, kad grožio salonuose specialistės atlieka tai, ko neturėtų atlikti. Tai yra botulino toksino injekcijas. Ir galbūt iš to momento ir išplaukia, kad nėra gerų anatomijos žinių, kur tiksliai yra tas raumuo, į kurį mes galime suleisti, nepaliečiant kito raumens, kuris jau sukeltų galbūt kažkokias tai nemalones reakcijas ir dėl to yra tikrai labai nemažai komplikacijų, kurių mes sulaukiame. Ir iš to galbūt ir išplaukia tie tokie mitai, kad na, su botulino toksinu galima prisidaryti labai daug nemalonių reakcijų arba turėti tą būtent nenatūralų, per stiprų efektą, tą veidą kaukę, kuo mes tikrai niekada nenorime savo pacientams.
Gerai, o tai kas kontroliuoja, kad ta kosmetologija, kuri neturi tų kompetencijų, apie kurias jūs kalbate, kad jinai reklamuojasi, jinai suleidžia tas injekcijas. Ar yra kontrolės kažkokios tai įrankiai, mechanizmai, kurie gal ateitų ir pasakytų tai kosmetologijai, gal jau tu raminkis arba tavęs laukia kažkokia atsakomybė, baudžiamasis, gal civilinė, nežinau kas čia.
Taip, iš tiesų, na, pirmas dalykas, kad ministro įsakymu yra reglamentuotas šis būtent momentas, kas gali atlikti injekcijas, tai žinoma, na, medicininį išsilavinimo neturinti žmonės, jie tikrai ten nėra įrašyti, tai automatiškai na, įsakymų nesilaikymas, taip, jis gali užtraukti tam tikrai ar baudžiamojo atsakomybę ir taip mes galime, na, žinant tą, imtis kažkokių veiksmų, bet dažniausiai tą vis tiek turėtų inicijuoti pacientai, klientai.
Pats pacientas turėtų
taip,
kreiptis į atitinkamas instancijas,
tikrai,
kai žiūrėkite.
Va. Tikrai taip, nes tikrai mes, sakykime, kaip gydytojai nesiimsime kažkokių tai medžiotojų vaidmenų, o pacientai, aišku, na, visą laiką jie ir iš tos finansinės pusės truputėlį žiūri į tą momentą, kad galbūt, na, žinote, jeigu specialistė, na, neturi nepadarė kažkokių komplikacijų, tai jie ir nepuls kažko skūsti, o galbūt nemažai visuomenės tiesiog ir nežino, kad botulinas, būtent apie ką mes kalbame, yra vaistas ir jį turėtų naudoti tik medikai.
Suleido hialurono rūgštį, o tu galvoji, kad čia tau...
Kaip tiesiog procedūra grožiai.
Grožiai procedūrai įvyko. Bet iš tiesų, tai tu turėtum tada, jeigu jau tu ryžaisi tokiam žingsniui, jeigu mes kalbėkim apie būtent estetinę tą pusę, tai tu tikriausiai turėtum išsiaiškinti pas ką tu eini ir kam tu atiduodi savo kūną, pasakykim, taip, kad prie jo liestusi, kad jį išvirkštų galų gale kažką tai ar ne. Tai reikėtų namų darbus irgi pasidaryti ir pasižiūrėti.
Tikrai taip.
Ir sužinoti, kokia čia procedūra ir kas ją gali atlikti ir kas negali atlikti. Ateinam pas medikus, tai ką tada pirmiausia mes turim žinoti ir ką mes turėtumėm paklausti mediko šitą vietą.
Taip, tai vienas, sakykime, momentas būtent, na, klientas keliaudamas tokiai procedūrai turėtų, aišku, atkreipti dėmesį, į kokią įstaigą jis keliauja. Nes įstaigos, kaip ir minėjau, jos turi irgi turėti licenzijas verstis medicininę
praktiką. Pačios įstaigos, kurios turi būtent po savo skėčių medikus.
Tikrai taip, tai jau pirmas žingsnelis yra, mes žiūrime, kur mes einame, į kokį patį pastatą įstaigą. Ir antras momentas, taip, jame jau mes žiūrime, koks specialistas atlieka mums tą procedūrą. Labai geras momentas yra tas, kad visa šita informacija yra prieinama viešai. Visų gydytojų licenzijas mes galime prieiti internete ir pasižiūrėti, ar šis asmuo tikrai yra gydytojas, turi licenciją galiojančią ir gali atlikti šitas procedūras, tai tikrai, taip sakykim, Google paieškos nedidelis žingsnelis ir šitą informaciją mes turime. Tai va, tai iš tikrųjų pacientai gali tą pasitikrinti, bet kaip ir minėjau, yra tas ir na, nežinojimo žmogus, galbūt net nežino, kad jam reikia tai pasitikrinti, tai labai smagu, kad yra va, tokios laidos, kur mes galim šviesti visuomenę, kad tai yra medicininė priemonė ir reikia kreipti dėmesį, kur mes tas procedūras atliekam.
Kalbant dar apie tos receptinius reikalus, ar ne, tai jeigu tai yra receptinis vaistas, botulino toksinas, ar ne, tai kaip, aš kaip suprantu, receptinį vaistą gali išrašyti tik tai medikas, turintis licenciją, tai kaip tada tie saloniukai ir tos kosmetologės, kaip jos turi tada tą priemonę, tą medžiagą, kaip kas čia vyksta?
Čia ir vėlgi. Tiksliai turbūt nepasakysiu, pati nebandžiau bet nelegaliai gauti.
Bet tikriausiai vis tiek esate toj rinkoje, esate taip, toj temoje, taip. Jūs tikriausiai tikrai pasiekia įvairūs komentarai.
Visokia informacija, tikrai taip. Tai iš tiesų ir vėlgi, internetu galima labai daug ko užsisakyti ir tų pačių, na, sakykime, nelegaliai prieinamų medicinos priemonių, botulino toksinų, taip pat yra įvairių. Tai nėra tik viena kažkokia medicininė priemonė, tai yra keletas firmų, keletas įmonių gaminančių botulino toksinus. Jie yra tam tikri registruoti Europoje, registruoti Lietuvoje ir jos, na, vat, būtent mes perkame su receptais. Bet tikrai visada atsiras ir tų tokių, sakykime, ar net padirbinių, ar, na, kitose, ne Europoje, kažkur gaminamų botulino toksinų, kurios galima užsisakyti. Tai manau, kad yra ir tokių būdų, kaip tiesiog vos ne juodojoje rinkoje. Galima nusipirkti botulino toksiną ir atlikti tas injekcijas.
Ir čia vėl norisi klausti apie kontrolę ir priežiūrą. Taip. Ar yra kontroliuojama ir prižiūrima atsakingų institucijų būtent internetinė prekyba,
taip,
ar ne?
Ir jie tikrai nėra, manau, pakankamai kontroliuojama, bet tai yra be galo sunku sukontroliuoti, nes tokių vietų, kur tai įsigyti, yra be galo daug ir kaip sukontroliuoti viską, tai turbūt čia momentui tai nėra įmanoma.
O licencijuotos klinikos jos kaip medžiagas šitas?
Taip, irgi gali jas įsigyti, taip būtent užsako jau iš oficialių gamintojų, pateikiant licenciją ir gali pirkti receptinės priemonės.
Noriu įsikalbėti dabar apie mediko atsakomybę šioje vietoje. Žinot, aš pasidalinsiu su jums savo istoriją. Važiavau pas plastikos chirurgą, norėjau labai savo ausis susitvarkyti, nes visą gyvenimą galvojau, kad jos pas mane ne tokios, kokios turėtų būti. Ir sakau, chirurgui, žinot, sakau, turiu svajonę, turiu turėti gražias ausis. Jis pasižiūrėjo mane, apžiūrėjo mane. Sako, žinot, sako, susigalvokit kitą svajonę. Pas jumis viskas yra labai gerai ir aš jūsų nei operuosiu, nei jums nieko darysiu. Ar pas jūs ateina tokie asmenys, kurie sako, nu va, aš noriu vat, susileisti injekciją, o jūs pasižiūrite ir sakot, na gal tau visiškai nereikia tos injekcijos. O ta atsakomybė ir etika mediko šioje vietoje, kokie jinai turėtų būti?
Taip, čia labai gera tema, kurią jūs palėtėt ir iš tikrųjų tai pasitaiko ir gan neretai pasitaiko. Pacientai visą laiką labai svarbu išsiaiškinti jų lūkestį, ko jie tikisi iš tos injekcijos, nes kartais jie ateina užsifiksavę ties kažkokią procedūrą, kad jos labai nori, bet kai mes išgirstam jų lūkestį, mes suprantam, kad galbūt ar iš vis nieko nereikia daryti, ar visai kažką kitą rinktis. Tai tikrai dažnai pasitaiko, kad mes pacientams sakome, na, paaiškiname, ką jie gaus iš tos procedūros, koks bus tas efektas ir kad galbūt jiems visiškai to nereikia. Tai tikrai, sakykime, net kaip kokį konkretesnį pavyzdį paimant, ta pati kaktytė dažniausiai vieta, kur yra leidžiamas botulinas ar ne dėl horizontalių raukšlelių. Galbūt, jeigu pacientas turi labai žemą kaktą, jau pakritusius akių vokus, mes jį atkalbėsim nuo to, nes jis dar labiau, na, sakykime, taip kaktą išsilygins, bet vokai truputėlį jausis labiau apsunkę ir jis finale bus nepatenkintas. Tai mes tikrai visą laiką atsižvelgiam į tai, kad pacientas iš mūsų išėjo patenkintas rezultatu ir turėtų gerą gyvenimo kokybę. Nėra taip pasitaiko, kad vis tik atkalbam arba rekomenduojam daryti kažką kitą, kas suteiks jau jam būtent tą norimą rezultatą.
Bet klauso jūsų pacientas, dažnu atveju klauso. Taip. Nėra tokio neprotingo užsispirimo, kad vat, na, aš noriu ir jūs darykit. O jeigu yra toksai užsispirimas, ką jūs darot? Jūs vis tiek darot, ar vis dėlto sakot, pasieško gal kažkokį kitą specialistą?
Tikrai nedarom. Jeigu matom, kad tai būtent bus didesnė žala negu nauda pacientui, tai tikrai niekada nedarom tokios procedūros. Visą laiką išaiškinam, kokios yra pasiekmes, kokie yra rezultatai. Ir jeigu pacientas labai jau yra užsispyręs, tai taip galbūt gali ieškoti, kur jam ta procedūra bus atlikta ir savo kailiu tada patirti jau, koks bus tas rezultatas. Bet tikrai nedarome, jeigu matom, kad pacientui bus blogiau nuo to. Niekada.
O jeigu ateina jau po to vadinamo, ne, super gero specialisto, kuris daro viską už pinigėlį. Sako, ateina, nežinau, paralyžuotas veidas, va čia kur dabar nuskambėjo, ar ne, kažkokio tai žymaus žmogaus. Ką jūs tada darot, jūs padedat, jūs kažkaip taisote kitų klaidas šioje vietoje? Koks jūsų elgesys šioje vietoje?
Taip, čia visą laiką, aišku, yra sunkiau, sakykime, taisyti kitų klaidas, negu, na, galbūt kažkokias nemalonias komplikacijas paties savo, bet dėl to, kad dažnu atveju mes ir nežinosim, koks produktas buvo naudotas, kur tiksliai kiek ko leista, bet taip, kaip medikai mes turime komplikacijas taisyti, ar tai buvo mūsų ar ne mūsų, ir visą laiką padėti pacientui rimtis tam tikrų priemonių, kad, na, sušvelninti, sutrumpinti laikotarpį ir kad pacientui greičiau, na, ta komplikacija praeitų baigtųsi. Tai taip visą laiką šitą dalyką daro.
Ne, ne, parodot, kur pasidaryti ten ir grįžk ir teku tave taiso tenais, ar ne?
Tikrai ne.
Gelbėt žmonės. Gerai, apie botulino injekcijų poveikį, trumpalaikį, ilgalaikį, ką čia stebite, ar visą laiką pasiteisinė yra injekcijų atlikimas ir kaip, ką turėtų žinoti, kurie nori to?
Na, pats pirmas dalykas, tai botulino poveikis jis yra laikinas. Reiškia, tas efektas, kurį mes siekiam, botulinas mūsų organizme neišlieka visam gyvenimui, tai dažniausiai yra nuo 3 iki 6 maždaug mėnesių veikianti priemonė, tą sukelinti, na, vat, būtent raumenų paralyžio ar, sakykime, prakaito ar nesumažėjimą. Tai pacientui svarbu tą suprasti, kad jeigu jam efektas tinka, patinka ir jis nori jį išlaikyti, reiškia, tai yra procedūra, kurią periodiškai reikia kartoti.
Čia mes kalbam apie estetiką, o jeigu mes kalbėtumėm apie mediciną, gydymą, tą jau rimtą reikalą.
Tas pats, lygiai tas pats. Vis tiek mes, sakykime, efektas yra tas pats. Paralyžiuojam raumenį, tik klausimas, ką mes tuo gauname. Ar vat, būtent, ar ne, sakykime, galūnės atpalaidavimą, ar raukšlelės išsilyginimą. Efektas vis tiek yra laikinas. Reiškia, jis kažkurio momentu baigsis ir mes turėsim kartoti tą procedūrą. Dažnai kalbama yra apie atrofiją raumenų, nes vis tiek, na, jeigu jau mes nejudinam to raumens, nenaudojame, tai jis atrodo, na, kaip ir nesportuojame, atrodo raumenų masė mažėja. Tai iš tiesų tas irgi gali su tam tikrom raumenų grupėm šiek tiek pasijausti, bet ir vėlgi tai yra laikina. Jeigu mes nustojame daryti tas procedūras, vėl pradedame naudoti tos raumenukus ir vėl ta masė, taip sakykime, atsistato. O kartais tai yra ir mūsų tikslas. Pavyzdžiui, jeigu konkretus pavyzdėlis, tai sakykime, kramtomųjų raumenų injekcijos botulino, neretu atveju moteris mėgsta tą darytis, jeigu turi labai stipriai išreikštą žandikaulio kampą, reiškia, tikrai yra stiprus raumuo ir čia, sakykime, na, jis labai matosi. Tai tas lengvas irgi raumens atrofavimas, jis reiškia, jo masės sumažėjimas duoda tą tokią švelnesnę žandikaulio liniją ir kartais tai net yra mūsų tikslas, kurio mes norime pasiekti. Bet, kaip ir minėjau, visa tai yra laikina ir nustojus naudoti tą injekciją, jeigu pacientui nebepatinka, raumenys atsistato.
O ilgalaikių pasekmių yra? Jeigu naudoji, nežinau, 10-12 metų, čia kažką stebit, kad
Sakykime, tą pastebėjau.
Nelabai fainos pasiekmes, kaip sakyti.
Galbūt net kaip tik pacientui tokios patinkančios pasiekmes, kad tos injekcijos gali retėti. Nes vienas momentas, kai mes, na, naudojame botuliną atpalaiduoti raumenį, mes automatiškai ir priprantame jį šiek tiek mažiau naudoti, sakykime, mažiau kilnoti ant akiukus ar labiau rūkytis ir to pasekoje gali reikėti tos injekcijos rečiau, nes tiesiog raumuo taip greitai ir, na, nepradės vėl stipriai judėti, rūkytis ir tos raukšlelės vėl formuotis, retinant tas injekcijas ir tos atrofijos tada mažiau mes galime matyti, tai va, sakykime, kas galbūt gali nepatikti pacientui, tas išplonėjimas tam tikrose vietose raumens. Nes kartais, va, sakykime, irgi iš tos atrofijos pusės, kai yra naudojama galvos skausmui leisti botuliną, gali šiek tiek suplonėti šitose vietose raumuo ir pacientui gali tas nepatikti, nes toks lyg, na, lengvas, kaip įdubimas linkis atrodyti toje vietoje. Tai jeigu nuolat tas bus daroma, jis visada ir matysis. Tai va tokios, kaip sakykime, nemalonios pasiekmės. Ir jeigu, na taip, 10-12 metų gali pilnai 100% jau tas raumuo ir nebeatsistatyti į tą masę, bet vis tiek grįžta kažkiek. Tai tokių, kad labai ryškių, kažkokių liekamųjų ryškinių nematome.
Laura, žiūrėkit, man atrodo, atsakymas ir taip aiškus, bet vis tiek paklausiu. Daugiau ateina pas jūs estetikos vedami ar vis dėlto medicinio gydymo vedami žmonės?
Jeigu kalbant apie patį botulino toksiną, tai turbūt didesnė dalis vis tik aiškai yra estetikos, noro pasigražinti, o, na, sakykime, gal apie 30-40% ateina su tam tikra problema, tai vat būtent ar paralyžiai, ar tas pats labai gausus prakaitavimas, kuris sukelia diskomfortą, bet taip, kol kas su botulinu tikrai...
Ir padeda, visą laiką, vat, tas rimtas gydymas, jisai visą laiką sėkmingas yra, visą laiką reikalingas...
Medicinoje nieko nėra 100%. Čia turbūt yra numeris vienas taisyklė, kurią mums įkala į galvą dar ir studijų metais. Tai niekada ir pacientui negalim prižadėti, kad 100% jis pasieks tą norimą efektą. Tai taip, botulinas irgi gali suveikti vienam pacientui stipriau, kitam silpniau, vienam duoti geresnį efektą, kitam silpnesnį. Ir yra labai labai nedidelis procentas pacientų, kurie gali turėti atsparumą botulinui. Reiškia, kad jis suleidus gali visiškai nesuveikti. Tai yra ir tokia grupė žmonių, kurie dėja, bet negaus rezultatų iš mūsų procedūros.
Laura, žiūrėkite, dar porą klausimų ir baigiam. Ar augam tų, kurie ateina pas jūs estetikos sumetimais vedami?
Sakyčiau, galbūt taip, nes vis tiek mūsų socialinė padėtis jį gerėja, žmonės uždirba geriau, gyvena geriau ir gali tai sau leisti, tai žinoma, jie pradeda rūpintis ir kitais dalykais, ne tik, sakykime, pačiais būtiniausiais. Mhm. Tai tikrai auga ir jo labiau informatumas žmonių irgi gerėja, jie sužino, kad yra tokios procedūros, kad jie gali jomis pasinaudoti, automatiškai mes turim daugiau klientų.
Mhm. Ir pabaigai tada jūsų tas esminis patarimas ar patarimai, tiek patiems medicinos atstovams, kolegoms, tiek vartotojams dėl botulino injekcijų, ką visada turėtumėm žinoti, įsivertinti, ką pasidalinkti.
Tai jeigu klientams, pacientams, tai kaip ir truputėlį aptarėm prieš tai, tai būtinai pasidomėti, kur eina ir kas atliks šią procedūrą, numeris vienas dalykas.
Ir būtinai licencija, kad turėtų tiek klinika, tiek pats medikas.
Tikrai, tikrai taip. Patiem medikam, galbūt kaip ir savo toksai, sakykime, ar ne, patarimas, visą laiką suprasti, kad mes pirmiausia esame medikai, gydytojai ir mūsų darbas yra žmogui padėti. Na ir sakykime, jeigu jau tą matome, kad estetikos pusė jam labiau pakenks, visą laiką atsižvelgti tai, kad sveikata yra numeris vienas prioritetas ir na tikrai visą laiką tobulėti, domėtis, skaityti ir mokytis.
Ačiū Jums už pokalbį, žinoma, radijo klausytojams noriu priminti, kad laidoje ekspertai patarė. Mes kalbiname Sapiegos dermatologijos klinikos gydytoją, dermatovenerologę Laurą Lukavičiūtę. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likęs su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Laidą ekspertai patarė pristato Sapiegos dermatologijos klinika.